жетекли яр азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадырлы динлейчилер. Сугун 2021-нын 10-нчы июля, хеттеним сенбегини. Хеттеним жеми кеплесигимизди динлемеге чагырыйар. Озалы билен мен Мердан Тариев, бунун таасирлери билен таныштырыйарын. Президент Курбанулы Бердімұхамедов елін 6 айның нәтижелеріне бағышланған министрлер кабинетінің мәжілісінде өтіш санларындан доулы хасабатлары дыңлап кадр чалшығын ечірді. Сол санды визипе басқаншықларында юқыр алдырлян оғылыны тәзі визипелері белледі. Бердімұхамедов 9 июльді новыттағы құрымачылық өзірсіклеріне ечіріп, юрттағы итимали түккіннің арасында оғылы Сердар Бердімұхамедова ықтысады банк ве халқары мали құрымалар топлымына көзеучілік етмегі тапсырды. Сөйледі президентің қарары білен вице-премьер Сердар Бердімұхамедов Түркменистанның юқыры көзеучілік едарысының басылығы өзепесінден босыдылды, хемді Түркменистанның дөулет қопсыздық кенесінің дүзімінден шықарылды. Кичи Бердімұхамедов бұ өзепелері мұндан 5 ай озыл веленіпті. Масылығықты Бердімұхамедовың президенттігі дөуірінді сиясы өзепеді ең көп сақланан ел басылырын бір қасапланян Шамухамед Турдулиев басқы иса кетшімегі себәпілі министрлер кабинетінің басылығының орынбасары өзепесінден босыдылды. Ве Ашхабад Сити шахырының құрылыс кәрханаларының дирекциясына иса иберілді. Мұндан басқады су айын басында ішері істері министрі өзепесінден босыдылын Мәмет Хан Чакиев сол күнің өзінді дөріділін ұлық ве коммуникациялар агенттігінің басылығы өзепесіне белінді. Ашхабадың әкімі Ястаған Қылиджев әм басқы ісі кетшімегі себәпліден кесетлімі өбілін әйелеген өзепесінден босыдылды. Қылиджевің тәді өзепесі айдыңластырылмады. Оның орнына құрылысық ве бинағарлық министрі Рахим Гандимов белінілді. Басқы ісі кетшімегі себәпліден кесетлімі өбілін өзепесінден босыдылын Милләрнең яңа вере Меркезе банкның башлыгы Мердан Анадурдиев булды. Оның орнына Кадыр Елди Мусиков белленеп, ул вице-премьер вазифасыннан босатылды. Беллетек анык түсүндүрүш берилмезден вазифаларынан босатылган озолку жогору деражалы ресмийлер Бердімұхамедовдун кидбир сөзүндөн соң маслагытын дәвам этип турган процеди мәжлиситин залындан чыгып кайттылар.
Элер вазифасынан һәм бошоттук барыда карар гел. Мәсел кидбир
Түркменистанда юқыры ве орта хүнәр құу мектеплеріні қабул өтмек кампаниясы 10-кінші июлді басланып, 27-кінші августы челіні довам едер. Бұ арады министерлер кабинетінің 9-кінші июлді кетшірлен межелесінде қарар қабул едилді. Түркменистанның президентінің бұйрығына лайықлықты құу қабул өтмек бойынша гейр сыйнығылары велайт меркезлерінде ве Ашхабад шәхірінде кетшірлер. Кетшен еллерден тапауыттылықты бұйыл нәчі адымың юқыры құу мектеплерін талиплері болжақтығы айдыңыстырылмады. Кетшен оқу елінде Ордың юқыры құу мектеплеріне 14337 студент ве орта хүнәрі құу мектеплеріне 9490 құучы қабул еділіпті. Түркменистанның орта мектеплерінден хер ел ұчырым болян яғыстарың саны көз өңінді тұтылынды, юқыры құу қабул еділіңенлерің саны ұзепсіз болмағында ғайлар. Қалверті де тіншілер далас кәрлерден, юрдың юқыры құжайларыны керме үчін олары ислай өлдіріян райтлардан үлімеч өрді пары талап еділіңдігіне нықтайар. БМГ Украинаның күн доғырындағы Русия тарапынан қолданылған сепаратистердің һәр күн дөньялы соғылары қинаяндықларын ве олары зұлым еткендіктерін айтар. БМГ-нің адам құқықтары бойынша басшылығының орынбасары Нада Аль-Насифинің 9 июльде берген мәліметіне көре, Украинаның күн доғырындағы сепаратистердің көзеучілігіндегі тетіктерін тұтқа ханаларында, хусусан һәм Донецкның изоляция түрмесінде көз шыққан қанун бұзмалар амал едилер. Адам хукуклары бойынша юқор комиссарын орынбасары конфликт басылынандан мәрі, хем хүкіметін, хем де сепаратистерін көзігучілігінде активитлерді конфликт білен ілтешікті сақланан 4000 оғылы тұзуын ғиынамалары яды зұлыма дұчар еділендігіне айтты. Американың президенті Джо Байден 9 июльді өзінің рус кәрдесі Владимир Путин білен кетшірін телефон сөкпөттешілігінде Русияда әрекедеден кибер талаңчы топорларына қарсы чәрі көрмегі дұйдырды. Бұ арада ақтан мағлумат берер. Байден Путинні бірлесен сааттарын америкалары өе кибер хүжімлерінің хоп авандарян мөхім инфраструктурларыны қорымы үчін ісілендік керекі чәрәні көрджіктігіне айтты. Мұндан бір хепті төвірігі өңдүйі Флоридада ерлесен ұзақтан долондырыс программы үпчінчілігіні хүдірулян Касея технология кәрханасына қарсы таланчылықлы кибер хүджім едилді. Хүджімің жоғап кәрчілігінің дүйві Русияда ерлесен Рейвел кибер дженайчы топары өз үстіні алды. Ол мағлуматтарын тәзеден елетірлі едилмегі үчін 70 миллион доллар мөчвөрінді биткойн сорайар. Гепле яр азаттық радиосы. hepdeniň jemme gepleşigimizi başlaýarys. Onuň çäginde üstümizdäki hepdeniň dowamındaky möhüm we okuyjylarymyzyň has köp ünsini çeken makalalary eşitdirýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Türkmenistan dünýäniň iň ýapyk döwletleriniň biri bolup, ony diňe demirgazyk Koreýa ýa Eritreýa ýaly ýurtlar bilen deňe bolýar. Türkmenistanyň özüniň bäsleslerinden tapawutlylykda uly energiýa gurullaryna eýe bolmagyna garamazdan, ol soňky 5-6 ýylyň dowamında ýetimali çökkünligine uçrady. Indi Türkmenistanyň has düýpli bir metele, ýagny demografik krizis bilen ýüzbe-ýüz bolanyna meňzeýär. Türkmenistan 2022-nji ýylda ilat ýazyny geçirmegi planlaşdyrýar. Azatlyk radiosynyň bu işlere dahyly çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, dislapky sanlara laýyklykda häzir Türkmenistanyň çäginde 2010-dan 7, 2010-dan 8 million töwereg